Pois hoxe temos connosco no tempo de entrevista aquí no Faladoiro a David Gontán. Ele, bueno, pois un dos dous concelleiros de Compromiso por Galicia da Baña e con el queremos falar tamén un pouco dos asuntos tratados no último pleno e sobre todo aos que aludía tamén este mesmo luns aquí no programa pois o alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, sobre todo unha das propostas que lanzaba Compromiso por Galicia tamén nese pleno de que, bueno, pois o actual comedor sobre rodas pasase a estar xestionado dentro do que é o programa da Xunta de Galicia, que supón ademais tamén un aforro económico para o concello, pero é aquí que, bueno, pois neste asunto parece ser que nos vídeos que se graban non dese pleno pois falta a peza exactamente de esta cuestión que plantexaba David Gontán de Compromiso por Galicia. Hola David, moi boas.
Hola, bons días.
Bueno, pois é curioso que falte pois a túa peza, non? A peza de onde intervesti, non, para falar deste asunto, que é o que vos dixeron sobre isto, non? Por que faltan esos minutos?
Pois mira, a comunicación que temos foi o día despois do pleno, pola mañán, chegou un mensaje a César Ramos, o noso portavoz do alcalde, no que lle decía que faltaba unha parte da miña intervención por un erro técnico. Non sabemos nada máis, nós xa sabedes que tamén gravamos os plenos.
Sí.
Agora, como estamos facendo de xeito telemático, tanto eu como César, algún compañeiro máis da oposición, pois xa non é máis difícil gravar, pero nos máis de 5 anos que levamos gravando os plenos, a nós nunca nos pasou sempre, por eso nos parece algo, polo menos, un pouquiño raro.
Bueno, pois que vayan afinando, porque a partir dun desaniro, esa de obrigado cumprimento, non, a grabación en vídeo de todos os plenos para a elaboración das denominadas videoactas, non, donde hai que recoller todo, desde que se levanta, non, empeza a sesión, ata que, bueno, pues, o alcalde, a alcaldesa de turno, di que se levanta a sesión que acabou, non? Desde que empeza hasta que se levanta. Hai que recoller todo, co cal aquí, despois sí que non vale historias deste tipo, non?
Sí, ademais, date conta que nós na Baña temos contratado unha empresa de comunicación que fai esta labor, non é unha labor como facemos o César, que lo vamos a nosa propia cámara, e o facemos dun xeito pois altruista para nós dispoñer desas imaxes.
Ah, hai unha empresa que fai o... Que fai,
claro, hai unha empresa que, de feito, no pleno, se non me equivoco, de setembro, tamén se lle pasou o mesmo, que se perdeu unha parte do pleno, que curiosamente tamén foi unha intervención miña, nós daquela, o último pleno que se fixo de forma presencial, nós cedemos as imaxes para que puderan ter os veciños acceso a ver como foi todo o pleno. Esta vez, como o pleno foi de xeito telemático, bueno, xa non xa máis difícil gravar, porque xa estamos utilizando o ordenador para facer o pleno, pois non tíamos imaxes.
O sea, que xa pasou outra vez, pasou ya David Gontán tamén, non? Que a intervención, sí, de David Gontán, vale.
Unha casualidade, me
casualidade,
parece.
Non? Casualidade, non? Quereu pensar que foi casualidade, pero a verdade é que é un pouco chamativo, non? O polo menos o deste pleno. Bueno, contenos exactamente que era o que estaba dicindo David Gontán ese no pleno e nese fragmento de vídeo que falta, non, da grabación final.
Sí, pois mira, eu vou explicar, facendo un pouco referencia á entrevista que tuvo o outro día o alcalde nesta casa, en Radio Negreira, falaba un pouco de que, bueno, que eu fixera unha proposta de adherirnos ao programa do consorcio galego, que é o Xantar na Casa, en vez do comedor sobre rodas, que ten o concello a Baña. Eu, para que entendamos un pouco, non fui que eu me levantei un día pola mañán e dixen, oye, vamos a adherirnos a este programa e deixar o noso programa de lado. Non. Para que entendamos un pouco, fai un ano, en sede plenaria, nun pleno, eu advertín que íbamos ter un problema de financiamiento cos dous programas máis importantes que teñen os servizos sociais. Un é o comedor sobre rodas e o outro era o servizo de axuda no fogar. De feito, o pasado mes, como ben sabedes, tuvemos un pleno extraordinario urxente, que foi o cuarto desta legislatura. Nese pleno, o que se tratou foi pasar un crédito que estaba concedido para arreglar o teito do pabillón de Lañas a pagarlle a empresa de servicio de axuda no fogar. E ca que fai o tamén que desenvolve o programa de comedor sobre rodas, pois tamén tíamos un reparo da secretaria que facía difícil que lle pudéramos pagar. Entón, eu saí un ano, xa avisei deste problema. Entonces puxen sobre a mesa esta proposta, que é que hai un programa do Consorcio Galego de Benestar que están adheridos 177 concellos, unha cifra moi grande, os 315 que hai en Galicia, un programa que eu sempre digo que os profesionales de os traballadores sociais, é un programa que sempre din que funciona moi ben, e eu puxen esa proposta simplemente...
Sí, de feito aquí en Negreira se está adherido a ese programa, vamos.
Sí, bueno, en Negreira eu creo que...
Negreira creo que en todos os concellos,
contorna, ¿no? É moito máis. Primeiro, o que fala na noticia co Comedor sobre Rodas, que foi pioneiro no concello a Baña, eso foi unha parte da miña intervención que non se entendeu ben. Non é que fora pioneiro no concello a Baña, é que no 2008 a Consellería de Benestar fixo un programa que financiaba casi na súa totalidade os concellos, e daquelas se uniran, pois, Negreira, Santa Comba, a Baña, moitos concellos. No 2014 fixeron este consorcio, con unha fórmula administrativa que decidiu a Consellería con concellos, este programa sale casi gratuito aos concellos. En vista do problema de financiamento que tiñamos, eu puse non sobre a mesa. Estou falando de hai un ano, non fui o outro día. Ante a pasividade de un ano que non se fixo nada, que temos o reparo da Secretaría que non lle podemos pagar a esa empresa, pois eu fixe outra vez a pregunta e dixe, oye, mira, eu deixei-vos unha proposta. De feito, as palabras textuais que uso no pleno, dixenlle, querían propostas, pois aquí teñen a miña, este é unha. Se non lle gusta, fagan vostedes unha. E dice, para que non fixeron ninguna. E di, se non teñen propostas, pois collan a miña, e inda que sea, digan que foi súa, pero fagan algo, esta situación témola que arranxar.
Sabemos que canto é o coste anual deste servizo?
Mira, pois é unha cousa moi chamativa.
Digamos, polo menos para comparar, non? Para decir, bueno, pois...
Claro, mira, no pleno extraordinario urgente que fixamos outro día para facer ese cambio de crédito que te estou falando, pois non foi un pleno que non houve comisión informativa, que nós tínhamos que chegar ali, esperábase que votáramos ese cambio sin coñecer canto era a débeda que a empresa, neste caso que a empresa atendo calidade de SL. Pois pasou unha cosa, nese pleno preguntamos, non se nos contesta, acaba o pleno, non sabemos canto é. Ven o seguinte pleno ordinario, volvemos a preguntar, oye, mira, canto é a débeda que temos ca empresa que desenvolve o servicio a súa no fogar? Seguimos sin ter contestación. O sábado pasado fixemos dous escritos, un preguntábamos outra vez canto era a débeda, e fixemos outro no que pedíamos, bueno, os contratos de traballadores, facendo a nosa labor de fiscalización. Pois contestouse non só o escrito dos traballadores, e outro escrito non se nos contestou. A nosa sorpresa, ben, cando outro día na entrevista que ti fixeches ao noso alcalde, pois, di que son 114.000 euros.
A primeira vez que, bueno, máis ou menos se daba unha cifra aproximada. Outras veces se ten falado, non? De 120.000 ou 130.000, xa non lembro moi ben, algo así, pero neste caso parece que é un pouco a que máis refresa ou que máis se asusta, non? A realidade, parece.
Nós o que pedimos sempre o noso alcalde é que as respostas sean claras, concisas e, sobre todo, verídicas. Que non se nos fale dunha... Se hai unha cantidade que sea débeda, pois teremos que saber a cantidade...
Que non se fale dunha aproximada, que se diga tanto, tal. Isto estamos referíndonos á empresa Atendo Calidade SL, que é a que se encarga do servizo da súa... No fogar, sí, de prestar este servicio para o Concello da Baña, non?
Sí, exactamente, é a empresa que desenvolve ese servicio, porque, como sabedes, no Concello temos unhas auxiliares de axuda no fogar propias, cos propios fondos do Concello, e para cubrir as súas vacacións e para aumentar o servicio temos contratada unha empresa, que neste caso é Atendo Calidade.
Claro. Volvendo ao tema do comedor sobre rodas, cantos usuarios, usuarias ten agora mesmo este servicio?
Pois, ahora mismo, entre 6 e 7. Sabes que, bueno, é un servicio que sempre hai altas e baixas.
Sí, que está flutuando.
Sociais sempre son cambiantes e tal. E son entre 6 e 7. Debe ter un coste anual que debe andar entre os 25.000 e entre os 30.000 euros, porque, bueno, digo, debe andar porque ainda non teño ese dato oficial deste...
Sí, calculando máis ou menos. E isto está supervisado por algún profesional ou alguna profesional, alguén que supervise este servizo, claro, o, directamente por servicios sociais, non sei se son, digamos, os expertos en temas de menús, dietas e demais.
Este servizo está, como quen di, externalizado. Hai unha traballadora social, un traballador social no concello, que fai un seguimiento, un informe, propón que personas poden estar incluídas nese programa. Despois o que se fai é contratarse a esta empresa, que creo que se chama ahora o Carón da Lareira, que fai os menús, é un propio traballador do concello, vai a recollelos e levallos á casa, diariamente, menos domingos e festivos. Claro, deixaselles a todo a empresa o que é, o a dieta, o
sí, sí, o control e tal de, bueno, digamos que todo eso debe ester, non? Un control riguroso, non, por parte de alguén ou da empresa, claro, neste caso que fai os menús.
Eu cando propoño este programa do consorcio, que xa digo, eu outro día aportei incluso un informe do Colexio Social, do Colexio de Traballadores Sociais, do Colexio Oficial. Entonces, o que aporto con isto é que é un programa que os profesionais que usan este programa están moi contentos, que xa leva anos en funcionamento, e funciona moi ben. Unha das cousas que lle damos a este programa é que pasamos a ter un traballador social máis facendo seguimientos, porque temos o do consorcio, que é o que se pon en contacto co do concello, que, como a quen di, libera un pouquiño o traballador social do concello para que poda ter máis tempo para desenvolver outros programas propios do concello.
E cal é a parte negativa? O que explicaba o alcalde aquí o pasado luns, non? Que a calidad do servizo pois é menor. Estamos falando de tapers que se levan unha vez a semana.
Bueno, tampouco é... El quixo, como a quen día, ridiculizar este programa, que eu sempre digo que non fale mal do programa, primeiro que o sepa. El outro día falaba de que unha vez a semana se levan tapers para sete días e tal, que o noso programa que fai que a xente coma quentiño todos os días, de feito, nos fai unha comparación que di que eu a miña nai gustaríame que comera quente e tal. Fixamos unha reunión o pasado mes de febreiro na que fomos os tres portavoces, un de cada partido, máis a Traballador Social, que estaba naquel momento. Evaluamos os dous programas, que é o que hai que facer, poñer un ao lado do outro, mirar pros e contras. A contra que pode ter o programa do consorcio, pois pode ser ese, de que se lle leve unha vez á semana a comida, se deixa repartida en bandesas, pero ten unha cousa boa tamén, que se lle dan electrodomésticos tanto para conservación como para quentar. E incluso un profesional pasa tempo facendo que as personas unha educación para enseñarlle como tratar os alimentos, como quentalos e como facer a súa regeneración. Como pode ser a parte máis mala. A parte mellor, que estamos nun momento que non podemos facer fronte economicamente a este programa. Non che digo máis se medramos en usuarios, xa sería impensable. As empresas que desenvolven os programas está claro que teñen que cobrar.
Ya está. Esto claro, ¿no? Bueno, en todo caso, tratándose de un número non moi elevado, por suposto tamén enténdese que claro, se o produto é moito mellor, non? Así, para persoas maiores, pues, moito mellor unha comida quente diaria que non un tupper frío para toda unha semana, que me parece algo de verdad.
Non é un tupper frío, é unha comida que ven precociñada, por iso teñen un microondas e tal, van a comer quente todos os días. É un programa que fai, desenvolve, xa digo,
non poño dúbidas, non o coñezo, non poño dúbidas. Ora, claro. si posa comparativa de un a outro, vostede está dicindo, non? É moito mellor este, non? Que comida que se sabe que se fai aquí, a outra tampouco se sabe moi ben de onde procede ni nada, parece así un pouco todo moi moi frío, permítamo, pero
mira, digo unha cousa, o noso programa, estou dicindo, os festivos e domingos tampouco cubre, o que se lle fai é o mesmo, dar unha bandeja á persona que se teña que
facer. O outro cubre todos os días.
Cubre todos os días, incluso hai un teléfono 24 horas 365 días do ano para calcaer imprevisto de atención. Que no concello non temos, claramente. Eu sempre digo, cando o alcalde facía eso, que me parece un xogo sucio, decir, eu pa miña nai creería comida quente, tal. Sí. Se nos poñamos a analizar o programa, o noso programa que fai é dar unha comida ao día. Unha comida ao día. As persoas comen máis dunha vez ao día. Fan como mínimo tres, hasta cinco ou seis comidas, sobre todo cando é xente maior.
Sí. O outro tamén incluye CEA?
É o que estamos falando, falando dun programa que cubre unha comida, tampouco temos que puñelo aí tan arriba, tan tal, porque esas persoas que pensamos que só comen unha vez ao día porque llevamos a comida quentiña, o resto do tempo que fan. Igual, eu sempre digo, o programa da Xunta, ademais, ten unha cousa moi boa, que é compatible con outros programas. Co servicio do seu fogar, por exemplo, coa teleasistencia, incluso con programas propios dos concellos, que se podría, sobre ese programa, mellorar, porque despois se dispoñerías duns fondos propios para facer outro tipo de política.
O que propoñen, David Gontán, de Compromiso por Galiza, é que se valore, polo menos que se valoren os dous programas, non? É dicir, bueno... temos este, temos outros, os pros, contras, e escoller o mellor, sobre todo que se valore, polo menos unha proposta que elevan, de decir, si temos problemas, non, para pagarlle a esta empresa, pois podemos, de alguna maneira, non, sacar fondos de aquí.
Claro, eu sei que a miña proposta non ten por
que ser. O que pasa que tampouco entendo eu con tanto que están dicindo que aumenta o gasto social, que se Deputación, que se Xunta, os propios concellos, non, que tiveron un aforro notable en outros gastos, dígase enerxéticos, por exemplo, instalacións deportivas, que non houbo eventos, non, deportivos, eventos culturais tamén de gran formato. Ao final, non sei onde van a parar todos esos fondos. Digo en xeral, non digo só no caso do Concello da Baña, porque, claro, si se di que se está gastando máis, non, en temas sociais, pero realmente, pois, onde van os fondos?
Sí, é unha proposta que fixen. Eu se lle digo, se a concelleira ou o alcalde queren facer outra proposta, que a fagan. O problema que temos é que non fixeron ninguna. Eu dei unha proposta que non ten por que ser a mellor, que espero que sea valorada. E tamén, se te pos un pouco sendo empático na miña pel, para mí o máis fácil sería o día chegar ali e facer demagoxia, e mellorar o programa, por exemplo. Decir, pois mira, vamos a poñer un cociñeiro que vai día a día polas casas a facerlle un menú nas comidas. E melloraría o programa, verdade? Pero eu sei que non podemos asumilo.
Sí, sí, sí. Que inviable.
Que pasa, que pasa cando non podes asumir un programa? Que a empresa deixa de prestar o servicio e quen queda sin servicios usuarios.
Pero aquí, o problema non é que o concello non poda asumir este servizo, non, sino que ten outro servizo relacionado con este, non, indirectamente, que lle supón unha cantidade importante, non?
E non, que... son os dous, os dous servizos, hai reparo de legalidade da Secretaría.
Ah, hai reparo para os dous, vale.
Claro, claro, estamos cos dous.
Tenía entendido que era o problema de reparo era co outro, non? Porque de feito Compromiso por Galicia denunciou en máis dunha ocasión de que isto había que sacalo a concurso público, non?
Sí, claro, calquer contrato de servicios según a nova lei de contratos para arriba de 15.000 euros ten que estar licitado.
¿Y esto qué está? ¿Como un contrato menor o cómo está?
Pues esperando información de que nos conten. O que está claro é que no perfil do contratante non temos ningún tipo de información.
Non existe, non?
Foi o que reclamamos outro día na Valedora do Pobo, que se a nós nos dan explicacións, sequera que lle den unhas explicacións a Valedora do Pobo para nós poder enterarnos.
Que foi admitida, por certo, esa queixa.
Sí, sí, claro. Eu entendo que hai unha lei que tens que cumplir, non ten moito máis recorrido. Ora veremos as explicacións que lle dan e o que emite a Valedora do Pobo, o seu ditame.
Falta de información, non? Má ou menos ocultación, polo menos a...
Sí, falta de transparencia total.
Transparencia total e incluso acusaban, digamos, denunciaban contratos a dedo.
Sí, bueno, aí temos o que pasou este verán co xefe de brigada da cuadrilla municipal, de que durante tres plenos pedimos que se publique o nome, se publica casi tres meses despois.
Cando acabou, cando
xa non estaba. A nos parecíamos unha cosa, por que se fai? Aparte que foi un procedimiento que non foi ético, que se chamou, según nos explicaron, o forestal que da nosa zona, preguntando se había alguén e tal, e que se fixo así rápido, pero foi a dedo, foi unha persona que non se presentou ao proceso selectivo. Din que as outras persoas renunciaron, outras persoas admitidas que non tían titulación, que digo eu, para que o tribunal as admite se non teñen titulación. Foi unha cousa rarísima, por eso pedimos explicación, simplemente.
Moi extraño.
Moi extraño.
Para investigar, para no sé, cuarto milenio ou algo así. Sobre outra cuestión tamén, no último pleno foi aprobada unha moción de Compromiso por Galicia para iniciar o procedemento de cara a rebaixar un 15% o recibo do liso entendo en 2021. Aquí teño información, sí. Pon 2020, 2020 xa está rematando e creo que o que se fixo foi conselalo, non? De decir, non aplicar ninguna suba.
Sí, mira, durante a pandemia, durante o confinamento, tanto, os dous grupos de oposición, tanto PP como a Compromiso por Galicia, presentamos unha serie de medidas para que desde o goberno municipal os nosos habitantes puderan ter algún tipo de mellora, algunha axuda nunha situación tan difícil.
Uh-huh.
Bueno, ninguna se nos fixo caso, nin a de Compromiso por Galicia, nin a do PP. Entón, no pleno de outubro, o grupo de goberno propuso conselar a subida da taxa de iso. Nos, nese mesmo momento, nese pleno, xa fixamos unha enmenda e propusemos a esta baixada do 15%. Que pasa? Que a secretaria dixo, bueno, que necesitaría uns informes, consultalo e tal, e dixouse sobre a mesa. Entón, no siguiente pleno, neste pleno de novembro, ordinario, levámoslo como unha moción. Todo a corporación votou a favor da nosa moción, entendemos que vai a repercutir neso. Agora dinos que este ano que entra 2021 igual non é posible por tempos que tal, que se fará no 2022. Eso xa é un traballo que teñen que facer desde a administración local. Nos aí deixamos a proposta, entendemos que foi aprobada por todo o pleno e que se debería cumplir.
Uh-huh. Bueno, por certo, falando do anterior pleno, non, o que se celebrou pois neste caso o 13 de novembro, non? O extraordinario, ese cuarto extraordinario, non, donde decía antes se aprobou a transferencia de crédito, non, para pagarlle, como decíamos, a esa empresa. É curioso que neste asunto saíu adiante, digamos, prosperou cos votos a favor do Partido Popular e a abstención neste caso de Compromiso.
Sí, mira, eu a abstención expliquei na ben, de feito, volvín a explicar neste último pleno que sí que aparece na intervención miña. Eu digo que cando facemos un pleno extraordinario urxente con menos de 24 horas de aviso de para nós, foi unha cousa moi urxente, chegamos ali e vamos a votar sin información. Xa digo, había un crédito que iba para arreglar o teito do pabellón de Lañas e pasouse para pagarlle a empresa esta de axuda no fogar. Pero sin saber canto se adeudaba a empresa, sin saber se iba a licitar ese concurso, sin saber nada. Era unha votación a cegas. Nos entendemos que a cegas non podemos votar, que debería haber unha comisión informativa onde se nos informara, e despois nós podendo tomar unha decisión, facendo as cousas con tempo, non se poden tomar decisións a carreira. Pero digo, che máis, o que pasou nese pleno? O PP votou a favor, votou a cegas tamén, sin saber o canto era a débeda e tal, bueno, eles din que foi como un acto de responsabilidade por medo a que se perdera o servicio, por calquer cousa. Mira como son as cousas. Pídennos un voto a correr. O PP dalle o voto a favor, nos fixemos unha abstención, porque entendíamos que non podíamos votar sin información. Pois o primeiro que fai o alcalde nese pleno, despois de dar o PP o voto a favor, é criticar o PP. Como se fora un kamikaze, consigue algo que, en teoría, pois ao mellor non era de esperar que o PP fora apoiar a cegas desa maneira o voto. E o primeiro que lle vota en cara é que non se deixaron cartos para o POS cando foi para deixar para gasto corrente. Se deixaran 50.000 euros. Porque chegou a poñer, por exemplo, o caso de Santa Comba. Santa Comba, o PSOE, neste caso, propuso 0 euros, é o que se deixou. 0 euros. Aquí deixaronse 50.000. Pois o primeiro que fai, despois de conseguir un apoio a cegas, é criticar o portavoz do PP. Dixen, bueno, é moi difícil chegar a acordos así. Moi difícil.
Pero, que lle reprocha exactamente que non se deixasen, digamos, fondos para gasto corrente?
Sí, cando, bueno, provocado por esta pandemia. Sí. Tiñamos aí fixamos un pleno no que decidíamos pois poñer unha das obras que se aprobara no POS. Entonces había cos cartos que se deixaban de facer nesa obra, deixábanse para gasto corrente. Para que nos entendamos un pouco, gasto corrente é un gasto que dispón a administración, o alcalde neste caso, e os seus concelleiros, para dispoñer del sin ter que leválo a pleno, sin fiscalizar ese gasto previamente. Entonces, ese gasto, en teoría, era para gasto social. Bueno, pues, se vos digo, para que se utilizou ese gasto, pois fui para facer unha obra de un bacheo da carretera que vai desde Lañas a Cabanas. Xa me dirás, tío, social que ten eso.
Gasto social.
Fui unha, eu digo así, claro, unha casicada, coxero, o que nós tínhamos previsto que se pudera deixar para emendar calquer problema que saía da pandemia, para comprar pantallas de metacrilato, para desinfeccións, para máquinas de desinfección e tal, pois utilizouse para algo que a corporación tuvo coñecemento hasta despois de que fora usado.
O sea, esos fondos saíron de aí.
Sí, sí, claro, salieron de ahí, fui o gasto corrente que se dixo.
Esa factura pagouse co... Bueno, a mellor sí que hai que atender, non? A outros casos de necesidade que sabemos que na Baña sí que os hai, non? De claro, familias claro, que están pasando necesidade agora mesmo, que precisan axuda, traballo, ou polo menos, non? Que se interesen por eles, non? E se lle preste calquer tipo de apoio que os hai e non se está facendo, non?
Claro, unha das cousas tamén que outro día propoñer que un programa que estamos facendo que cubra economicamente na súa totalidade o consorcio é que nos van a quedar uns cartos para poder facer outras políticas, porque se te das conta, este goberno, no tempo que leva, non fixo ninguna política distinta a que había. A situación foi cambiando, estamos vivindo unha situación extraordinaria, non hai ninguna idea, non hai ningún cambio.
Algo que podes facer, pois, eso, contratar a persoas durante X tempo para que podan facer traballos, non? A nivel do concello e axudarlle, bueno, pois, con unha retribución económica, non? Para que podan alimentar as súas familias, e porque agora mesmo, por mor da pandemia, quedaron sin traballo, non? O seu sector, pois, agora mesmo está, digamos, paralizado, e hai moitos casos desos, non? Por lo menos, pois, que se lle preste atención, o que se, cando hai... Por exemplo, agora mesmo un obradoiro de emprego, non? Que se chama esta xente, bueno, e non a outra xente que a mellor non necesita tanto, non?
Sí, eu, por exemplo, cando nos presentamos estas medidas no mes de maio para intentar paliar un pouco a crisis e intentar facilitar a vida dos nosos veciños e veciñas, sempre que se nos contestou foi que, claro, ora viña o programa do PEL Reactiva da Diputación, que iba a axudar moito as empresas. Onde, cando coñecemos o dato de 156 empresas, creo que hai no Concello de Baña, empresas autónomas, acolleronse a axuda 26. Eu xa tiña claro de que non era a panacea que nos vendían, que eso non sei que iba a salvar os empresarios e tal. Eu son fillo de autónomos, irmán de autónomos, sei un pouco a necesidades que teñen as empresas na Baña, e sabía que o que temos que intentar é abaratarlle polo menos os impostos, sacar algunha línea propia do Concello, porque estas líneas da Diputación, a verdad, é moi difícil que se acolleran a elas.
Sí, en algún caso tampouco van a chegar para todo. Non claro. Vai a dar para todos, non? E polo menos si abaratarlle, pois eso, non? O que pode ser algún claro. Tipo de imposto, non? De, dígase IBI, dígase...
Como recibos de autónomos, alquileres, todo eso non vai xa nada. Están tendo menos ingresos, están tendo a mesma carga impositiva. É moi difícil salir. O outro día falaba con autónoma máis aquí da Baña, e decía que, claro, as axudas que están salindo, e día como cando alguén está afogando, tiraslle un salvavidas. Di, pois, o mellor aguanta aí un pouco con vida. Di, pero se o queres rescatar de verdad, tens que ir ca barca, subilo, e xa darlle un poquinho de axuda. Bueno, esa comparación, ese un pouco esa metáfora, pois, igual é o que podemos entender, de que a veces se tira un salvavidas, que... para mantelo a flote un momento, pero que eso non é a súa salvación.
Sí, que véndese moito fume, pero ao final tampouco é ningún tipo de salvavidas, de verdad, non? Que lle poda, digamos, axudar a manterse, non? Con vida. Isto a mellor claro. É como un pequeno parche, non? Está claro que esas axudas non ían a ser a panacea, pero ían a ser, polo menos, complemento de outras, non? Tamén que podan vir, incluso da propia Xunta de Galicia, non? E demais, claro. Pero realmente, claro, iniciativas que podan solucionar eso, pois non as estamos vendo, non? Non só, autónomo, estou referíndome a traballadores en xeral, non?
Sí, sí, sí. Eu, despois tamén nos facíamos unha crítica das subvencións que se perden, que ao final son cousas que van a repercutir nas nosas arcas. Por exemplo, aí atrás, que se aprobara o do pacto dos alcaldes contra o cambio climático, os PACES, o noso concello non solicitou esa axuda, que era unha axuda que nos iba a vir de 4.000 euros para facer un estudio, bueno, para medicións e para todo eso. Noso concello non solicitou porque dixo o noso alcalde que os nosos técnicos os facía él. No último pleno, volve a preguntar ao meu compañero César e di que, bueno, que sí, que hai que contratar unha empresa. Pero claro, temos que contratar unha empresa sin esa subvención que todos os concellos da nosa contorna sí que teñen. Entonces, ao final, os nosos recursos vense mermados.
Vense mermados, bueno, eso é unha cuestión máis de mala xestión, non?
Claro, eu no referente, por exemplo, aos servizos sociais, porque, pues, fagades unha idea, desde que xa fui o pasado confinamiento, a Xunta que sacou o que era un servizo chamado SAF Extraordinario, que era un servicio que se facía de xeito extraordinario para complementar xa o SAF que xa tiñan os concellos, pois a Baña foronlle concedidas 1.378 horas. E, bueno, durante cada pleno lle decía, bueno, tens que usar estas horas, son as horas que veñen aí da Xunta, que se poden facer moitas cousas, reparto de medicamentos, limpeza no fogar, podía ser incluso as casas da xente que estaba con coronavirus, con cuarentena, a collerlle a basura, a retirada do lixo, bueno, un programa riquísimo que tiña de todo. Bueno, pois na Baña utilizaron 80 horas. 80 horas, digo, que nos pasan as cousas por diante se nas collemos.
Non se aproveitan. David Gontán, concelleiro de Compromiso por Galicia na Baña, moitísimas grazas por estar hoxe conosco, unha aperta e moi bo día.
Moitas gracias a vos, unha aperta.